Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la Berlina Muro.
De ekla kernpunkto. Saluton la centdek kvina elsendo de Kernpunkto, kaj mi preskaŭ nenion aŭdas, ĉar lia laŭtparolilo estis ĵus tro laŭta kaj
mi havas novan jinglomaŝinon memkonstruatan kaj ankoraŭ devas iomete agordi la laŭtecon.
Do ne estas tiom nova, sed denove plibonigita kaj denove funkcias iomete pli bone kaj se laŭteco ĉifoje ne estis tiom bone agordita kaj do mi sentas min kiel oculoi post la fulmo, same nun oreloi estas iomete shokitai. Kai, sed vi ne havos tiam problemon, char nia prilaboros la epizodon.
Do, almeno la dinamikon ni poste prilaboros, yes.
Yes, do, vi versione ne travivos tiun shokon, kiu mi havis nun. Kai... Ni havas temon kiun mi fakte dum longa tempo pensis ke ni jam traktis ĝin kaj tio estas nova Berlina muro.
Jes, unu fakte truo kiun ni ne traktis, sed ni traktis la AR-ponton kaj ni traktis la kolapson de la Berlina muro aŭ la germanan reunuiĝon. Do tio estas la epizodoj. Tridek tri kaj
tio estis jam tiom longa for
kaj kvardek sep jes kvardek sep do ni faris tiun temon germana reunuiĝo ĉar estis fakte dudek kvin jaroj post la reunuiĝo kaj do ni fakte ne havis la bonan kronologion do ni unue la AR-ponto tui post la jaroin post la milito kaj tiam ni trasaltis la tiujn jaroin de la aŭ jardekojn de la disetzo de Germanio kaj Berlino kaj nun ni ankoraŭ traktas la Berlinan muron, au, jetzt doch nicht fokusas al Berlin und nicht tiom, dolla, tiefschatio wäre es das in tre konzentrita, formo, oni, povas, tie klarigi la, tiun, absurdetson de la, disetzo de Germanio.
Jes, kaj ni sufiĉe ofte parolis pri tio, ĉar tio estas interesa temo, kaj ni ankaŭ sufiĉe ofte vizitis Berlinon en pasintaj jaroj, kaj fakte tiam mi estis en Berlino unuan fojon, kaj kiel ĉiuj vizitantoj de Berlino, tio estas simple parto de historio, kiu estas videbla, kaj tio... kiu vizitas Berlinon ankaŭ devas iomete ekscii ion pri la historio kaj pri la muro. Kaj tiam mi pensis, ke de facto ni certe traktis tion, sed ni sufiĉe ofte parolis inter ni pri tiu temo. Kaj
en muzeo en Berlino.
Kaj tiam simple mi ne precize scias kion ni traktis en la epizodo kaj kion ni traktis to kiam ni parolis ĉe vespermanĝo aŭ en Berlino mem. Do ni provos tion iomete resumi kaj kiajn kromajn informojn vi povas aldonaj informoj vi povas ankoraŭ aŭskulti en tiuj malnovaj epizodoj kiujn Johannes menciis.
Do mi ne scias ĉu vi jam rimarkis,
sed eble ni ripetos.
Jes, ni havas tion en la retejo, ni havas tiujn rilatajn epizodojn, do vi povas do en ciu episodo estas la rilata episodoi, kai dot hiu ancao ni ligas tiu novain.
Do, vi povas compreneble ciam iri alla archivo en nia retejo, kai tie trafoliumi, kai se vi mistrafis iun episodon au ekkonis kern punkton antau nelonge, vi povas ancao iri tien kai vidi la malnovajn epizodojn, sed ni ankaŭ faras tiun laboron kaj ligas en la retejo kaj tiam estas pli facile trovebla tiu malnova epizodo aŭ malnovaj epizodoj.
Ĝuste.
Yes, do Berlina muro.
Jes, ni devas iomete trakti la kontekston.
Sed pardonu, mi ankoraŭ havas ion por diri, por ke ni ne forgesu. Ni petis aŭskultantojn sendi la fotojn. Ni denove ricevis pliajn fotojn kaj tiuj fotoj ankaŭ aperos en la mapo, kaj kiu ankoraŭ ne scias pri kia mapo ni parolas, en la retpaĝo de Kernpunkto estas nun nova subpaĝo kun la nova mapo, kaj tie ni metas la fotojn, kiu ni ricevas de aŭskultantoj, kun la temo kion vi vidas, kiam vi aŭskultas. Kaj do kiam vi aŭskultas ĉi epizodon, faru foton de via ĉirkaŭaĵo kaj poste sendu ĝin al ni kun la priskribo, kie vi troviĝas, kaj povas esti GoPoso, sed ni iomete malprecizigas, por ke neniu scias, kie vi precize estas, sed pli malpli. Almenaŭ la urbon, kaj jes, kaj tiam estas bele videbla, kie estas homoj, kiuj aŭskultas Kernpunkton.
Ĝuste. Do.
Sed estas multe pli da homoj en Facebooko, kiuj ŝatas nian paĝon ol fotoj, kiuj ni ricevis. Do homoj, faru.
Jes. Bone, do Berlina muro. Do la historio, do vi iam diris, do nia estis iam en la Haus der Geschichte, tiu museo en Bonn, pri germana historio, kai vi tiam diris, ke en tia museo vi havas la impreson, ke la germana historio komencijas post la dua mondmilito.
Au post la reunijo.
Ja, post la reunigio ne tiu multo okazis,
jes, post la dua mondmilito.
La interesa, fakte tiu museo estis pri la Federacia Respubliko de Germanio, do Bundesrepublik Deutschland, la nuna germana stato, kiu fakte fondigis post la dua mondmilito, parallele kun la Germana Demokratia Respubliko, la Deutsche Demokratische Republik, kai en tiu museo ni ankaŭ vidis multon pri la Berlina muro, kai la disetzo de Germanio eble tie mi ankaŭ havas tian impreson, ke ni ĉion jam dekfoje priparolis. Yes, kai do Germanio post la dua mondmilito, do kiel ĉiuj scias, kvankam ni ankoraŭ ne faris epizodon pri la dua mondmilito, Germanio malvenkis malgajnis la duan mondmiliton bonŝance, kiel ni diras nuntempe. Do estis ankaŭ antaŭ 30 jaroj ankaŭ estis debatoj, ĉu ni do konsideru tion kiel liberigio aŭ kiel malvenko. Sed nu bone, do tio estis 1945, kaj do estis la kvar potencoj, tiu alianco, estis do Usono, Britio, Francio kaj Sovetunio. Ili estis la potencoj, kiu venkis Germanion kaj Japanion. Kaj do la afero estis ke do post la venko ili post la kapitulacio de Germanio ili pripensis do kion fari nun kun Germanio kaj estis ili ne povis bone tion interkompritio interkonsenti kaj estis kvar zonoj de Germanio do ĉiuj kvar potencoj havis sian zonon kaj do ili ne povis interkonsenti pri la ĉefurbo Berlino, ĉar ĉiu volis havi la centron, do ili ankaŭ tial disigis la ĉefurbon Berlino en je kvar sektoroj, oni diris. Do estis tiuj kvar zonoj de Germanio kaj la kvar sektoroj de Berlino, kaj Berlino mem troviĝis en la soveta. Zono. Kaj tio estis poste la kialo por ege interesa, sed ankaŭ sufiĉe absurda situacio. Ĉar do montriĝis ni iam traktis tion en la epizodo pri la Berlina Muro, do la okcidentaj, la tri okcidentaj potencoj kaj la sovetoj ne povis interkonsenti. Kaj do iam en 1940 la estis 1940 mi fakte ne scias aŭ 1949 mi pensas ke 1940 okazis ke la okcidentaj potencoj do la tri okcidentaj zonoj ili enkondukis novan valuton, ĉar ili diris do ni bezonas ekonomion kaj ne plu eblas kun tiu ne plu funkcianta valuto kaj tiam la Sovetunio sentis sin provokita kaj ili blokis la aliron al Berlino kaj tiam estis tiu historio kun la Berlina AR-ponto.
Yes, do tiu blokado komenciĝis en junio 1940.
Yes.
Kaj ĝi daŭris preskaŭ unu jaron, kiam Rusio esperis ke la Berlino apartenos al tiu ilia parto kaj ili simple volis ke do per tiu blokiĝo ne doni la manĝon, ne doni la elektron, ne doni ion ajn al la homoj kiuj loĝis tie en Berlino kaj ili esperis ke do tiam estas tiom katastrofa situacio ke ili ja devas diri ke ili malvenkis duan fojon kaj iĝas parto de la areo, do mi diru okupita de aŭ prizorgita de Rusio. Fakte mi likis interesan Scherzon iaman, kiu estis tia tempe en Berlino usata. En Berlino antaŭ la fino de dua mondmilito estis scherzo ke ĝu la militon, ĉar post milito estas malfacile. Kaj vere tio okazis, kiam venis tiu blokiĝo kaj vivo en Berlino estis vere malfacila.
Jes, do almenaŭ por la okcidenta parto. Kaj do poste do iam la sovetoj rezignis, ĉar ili havis la senton, ke la usonanoj eterne vivtenas la AR-ponton. Kaj do tiam ili rezignis pri tio, kaj poste fondiĝis la du germanaj ŝtatoj en 1949. Kaj do tiam venis la kvindekaj jaroj, kaj tiuj estis sufiĉe interesaj rilate al Berlino, do en la okcidenta parto la ekonomio ekfloris sufiĉe rapide. Es ist tiu Wirtschaftswunder, la ekonomia miraklo. Do kaj tio fakte ne estis tiom granda miraklo, kaj oni ja ofte pensis, ke jes ni faros same en ni atakas Irakon, kaj poste estas tie denove tia economia miraclo, sed facte ne estis tiom granda miraclo, char la tutae structuro jam estis antaŭ la milito, kai ili simple rekonstruis la fabrikojn, kai ili havis jam la rilatojn inter la firmao, ili havis siajn liverantojn, siajn klientojn, kai ili simple rekomencis la antaŭan sistemon. Kai tio estis ankaŭ sufiĉe granda problemo, ke multaj jamaj nazioj fakte denove estis en altaj rangoj, almenaŭ en okcidenta Germanio, kaj en la oriento okazis iomete alie, do ili diris ni, do la sovietoj diris, ni starigas tie la socialismon, kaj ni forpelas ĉiujn, kiuj havis ian rilaton al nazioj, mi ne scias, ĉu ili vere successe faris tion, sed samtempe Sovetunio postulis reparacion, do ili fabrikojn kaj infrastrukturajn aferojn kunportis al Sovetunio, kaj tiel la ekonomio de orienta Germanio ne tiom rapide kreskis.
Se tio ankaŭ estis sufiĉe granda ŝanĝo. Vi diris, ke tio jam ekzistis antaŭe, kaj homoj simple provis reveni alla antaŭmilita stato, alla funkciantaj ligoj inter produktado kaj vendado kaj ĉio. Kaj en orienta parto estis fakte tute nova situacio, ĉar ankaŭ komunismo funkcias do komunismo funkcias iomete alimaniere ol tiu antaŭa funkcianta socio, kaj tiam necesis verŝajne ankaŭ ŝanĝi la pensmanieron de homoj, kaj tio laŭ mia opinio povis kaŭzi tiun iomete bremsis la evoluon.
Kaj do kaj la amuza situacio do estas ke estis okcidenta Berlino do ene de la komunisma aŭ socialisma orienta Germanio. Kai mi fakt mi so viel longe pri googlis tion, sed mi ne povis exakte exi kian statuson havis la civitanoj de Berlino. Do ĉu ili estis civitanoj de la ŝtatoj, do de Godoron aŭ Bundesrepublik Deutschland, aŭ ĉu ili havis ian specialan statuson, ĉar ili povis sufiĉe libere vojaĝi inter la du urbopartoj, kaj tial estis sufiĉe interesa situacio, kaj do menciinda estas unu okazo en 1953 en junio. Tiam do estas iomete surreala afero, do la socialisma registaro decidis pli altigi la labortempoin, perché la homoi devas labori pli longe, kaj tiam la laboristoi decidis komenci generalan strikon. Kaj do tio estas do estas mi diris, ke estas iomete surreala, ĉar kutime estas ja la socialdemokratoj, la socialistoj, kiuj diras, jes, laboristoj defendu kiajn rajtojn, kaj nun estas inverse, nun la registaro estas fakte tiu, kiu premas la laboristojn, kaj la laboristoj kontraŭ la socialisma registaro strikas. Kaj tiu striko ne daŭris longe, do oni havis la senton, eble okazas io en la regimo de orienta Germanio, kaj kio okazis estas, ke sovietoj sendis la armeon kun tankoj, kaj ili kun severa forto ili ĉesigis tiujn strikojn kaj manifestaciojn. Kaj tio poste estis la deksepa de junio 1953, tio poste estis la nacia festotago de occidenta Germanio por memorigi tion, ĉar tio fakte estis tiu signalo ne estas baldaŭ la germana reunuiĝo, ĉar kiam la orientaj germanoj ekprotestas, venas la sovetoj. Kai do tiu tiu racconto tiu au tiu racconto ja fakte repetigis poste en Hungario tri jaro in poste kai poste en Czechoslovakio das ist kiam la la popolo ek protestis kontra la socialisma regimo venis la sovetoj kun la armeo.
Jes, kaj ankaŭ kiam la registaro mem volis fari iujn ŝanĝojn kaj ne plu volis esti tiom dependa de Rusio aŭ Sovetunio, tiam Sovetunio iomete regis la historion al ilia laŭ ilia plaĉo.
Kai do esis fakte en la sepdeka jaroj Solidarność en Pollando, kiu esis la unua kiuj povis iomete ŝanĝi la politikon sen provoki la intervenon de Sovetunio. Kai do tio esis 1953 kaj tio montriĝis do tio ne baldaŭ solviĝos. Kai eble ankoraŭ unu interesa flanka noto. Jetzt noto ist das bona frappworto, char antaue, mi pensas ke in 1952 du la Sovetoi, do Stalin sendis noton al la occidentai potenzoi, kai proponis reunuigion de Germanio. In la condicio che Germanio restu neutrala kai ciui armeoi de la venkintai potenzoi foiru de Germanio. Da fakte tio esis la occidentai povoi inclusive la occidenta germana registaro rifusis, cioè li pensis do jes li volas fakte forpeli la armeoin usonain britoin francain kaj poste konkeri tutan Germanion. Do tio estis la
do propono sonis bone, sed aliflanke estis ankaŭ danĝero, ke tiam povas ataki.
Ne estas tiom, do estas ŝajne estas ankoraŭ debato inter historiistoj, ĉu vere Stalin, kion Stalin vere intensis per tio. Do nun kvindeka jaroj kaj do tiu situacio iomete stabiliĝis kaj la economio en orienta Germanio crescis mal pli rapide ol la occidenta, kai occidenta Germanio estis suffice alloga por la orienta Germanoi, cia tie estis libera electo de profesio, kai homoi povis studi tie, kai en...
Ancao ricevis pli grandan salairon, ne?
Es ankaŭ tio, sed ankaŭ estis pli multekosta vivo por la ĉiutaga aferoj.
Jes, oni vivis en unu parto kaj povis vojaĝi tien kaj reen.
Kaj tion oni povis nur en Berlino. Tio en Berlino tio tute eblis. Sed do ankaŭ en orienta Germanio ili havis tion, ili zorge elektis kiu rajtas studi. Kaj li diris do ni estas socialistoj kaj li preferas la infanoin de laboristoi en la universitatoi, kai do ofte infanoi etch bone edukitae kai bone talenta infanoi de riĉuloj ne rajtis studi, aŭ de intelektuloj ne rajtis studi.
Do tio estis ĝenerala afero en komunismo, ĉar tiam edukitaj homoj kutime faris estis problemaj por komunismo, ĉar ili ankaŭ volis sufiĉe multe da libereco kaj tiun la komunismo ne donis. Kaj tiam ofte infanoj estis punitaj per tio, ke ili ne rajtis studi por ne ne ekhavi tiun tiun saman vidpunkton, tiun saman edukon kiel la gepatroj havis. Kai en alia flanko estis ankaŭ bona ekzemplo por ĉiuj, do se vi estas bona komunisto, se vi estas bona laboristo, vi povas iri ankaŭ vi povas atingi altan pozicion, kai vi povas studi, kai creis tiun exemplain infanoi de laboristoi kiui esis pli preferatae, pli pushitae, kai ili ricevis pli altan edukon. Kai,
Yes, kai dot esis tie ke do multai alte edukitai orientai germanuela oriento emis translokigi al domi veritiras translokigi kai ne fugis char oni en tiu tempo ancora povis facile translokigi
kai vi diris ke emis au emus set multegai homoi ancau faris.
Yes, multegai homoi faris.
Tio esis por la comunisma parto suffice granda problemo, char vere multai bone educitei homoi, do curacistoi, sciencistoi, kai homoi qui vere estis bonai, giusto tiui estis unuai qui foriris, kai estis grandega quanto de homoi qui usis la ocason comenza ciam ancora o la limoi ne estis vere bone controllita e kai la orienta parto havis grandan problemon de foriro de homoi.
Kai speciale en Berlino, cioè in Berlino es das mal facile fakte wie teni land limon ene de urbo kun multae strato kai etai vojoi kai do kai fakte la occidentai povoi ili vere usis tion ili aktive diris do jesse la occidenta registaro der occidenta Berlino decidas ke vi ne iru alla altlernejo aŭ la alta lernejo por poste iri havi rajton studi do venu al occidenta Berlino kaj ili starigis intense au ili starigis lernejon nur por junuloj de orienta Berlino kiu ĉiutage venis per sortrajno aŭ metro por lerni tion por poste havi la rajton studi kaj ili certe ankaŭ rajtis nur studi en la okcidento kaj do tiuj homoj poste ne plu revenis al la oriento, ĉar ili poste ricevis laboron en la okcidento kaj tiatempe ankoraŭ estis sufiĉe da industrio en Berlino, ekzemple Siemens. Kai dort hier es ist multa homo qui logis en la oriento kai juis tie la malmult costan vivon la malmult costan lupagoin malmult costan presoin por tiu tagajoi kai li tiu tage per sotraino veturis al la occidento kai oni nomis tiun sotrainon ancao Siemens Express cha multa homo voyages tien por laborice Siemens kai yes kai sela occidenta orienta registaro do plendis ilia simple povus ne plu reveni kai alla oriento kai do estis ankaŭ tie do multai homo venis tra Berlino por translokigi alla occidento kai do tio estas tiu stato kai do la stato fakte ne estis tiom klara, ĉar do la okcidenta Berlino fakte ne estis parto de okcidenta Germanio. Do ĉiam kiam la prezidento de okcidenta Germanio venis al Berlino por fare ion officialan la Soveto tui protestis. Ah, line reitas fare ti ion officialan stand ti nes das territorio de occidenta Germanio. Kai tiam do tui per chas aviadiloi flugis do la interconsento estas ke la chas aviadiloi reitis de tiui potenzoi reitis flugi tia ein en tuta Germanio au almenau en Berlino. Kai Soveto es suffice ofte flugis faris tion supersonan knallon en Berlino por simple
por montri ke ni estas ĉi tie.
Kaj unufoje ankaŭ okazis akcidento, ke sovetaj aviadiloj kraŝis en la okcidento. Kaj do tio estis tiu situacio kaj iam
kiom longe daŭris pli malpli tia situacio ekde fino de milito
ĝis kaj do la berlinanoj estas sufiĉe adaptemaj homoj, ĉar ili spertis jam ofte ŝanĝojn kaj ĉar estas urbo allogae por jam antaŭe estis urbo alloga por progresemaj homoj, do la berlinanoj sufiĉe, kaj tion oni rimarkas eĉ ĝis nuntempe, ili estas sufiĉe adaptemaj al novaj situacioj kaj pri novaj aferoj, kaj ili sufiĉe rapide fakte alkutimiĝis. Kaj jes, do mi laboras, loĝas tie, mia koramikino loĝas en la alia parto, aŭ miaj gefiloj translokiĝis al la okcidento, kaj ili ĉiu semajnfine venas, aŭ eĉ ĉiutage. Kaj mi foje havas la genepojn, dum la gepatroj laboras, kotopote. Do estis vere unu urbo.
Kai pli normala vivo kvankam iomete malfaciligita ke estas du diversaj partoj.
Kai do tiam venis la
tio daŭris ĝis la 1960.
Jam en la malfruaj kvindekaj jaroj Khrushchev proponis ke Berlino fariĝu okcidenta Berlino fariĝu tiel nomata libera urbo, kiu ne havas iajn do specialajn rilatojn al okcidenta Germanio. Kaj do oni ne tiom ekzakte sciis kion tio signifas, kaj do en 1961 venis oni diroj ke la orienta registaro planas ion kaj do iam estis tio sufiĉe fama preskonferenco, kaj mi preparis etan son ekzemplon de tiu preskonferenco, kaj tio estis preskonferenco de kaj oni aŭdas Walter Ulbricht, li estas la tiama statestro de Orienta Germanio, kaj estas unu ĵurnalistino de Frankfurter Rundschau, kiu estas okcidenta gazeto, kaj ŝi do mi aŭdigas nun la germanan registraĵon kaj tradukas poste. Do estas jen.
Do Herr Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Do, ŝi demandas, do, ĉu laŭ vi tiu konstruo de libera urbo signifas, ke estas la ŝtata limo en Berlino ĉe la Brandenburga Pordego, tie estis do la plej simbola loko de la limo. Kaj ĉu vi intencas per ĉiaj konsekvencoj efektivigi tion? Kaj jen tion Walter Ulbricht respondis.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich im Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird.
Herr Stolli, die Riske, do, yes, mi comprenas ventil che quelcae homo en occidenta Germanio desirus ceni starigus muron au ceni vocus la la construistoi de la au la masonistoi de la chef urbo dort hier ist ankau tia 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 ferro dort litiam protestis kiam venis unu officialulo de occidenta Germanio al Berlino sed ili mem nomis gen chef urbo de Hauptstadt der DDR la chef urbo de Godoro kai do kai homo desiros ke ni konstru muron sed don mine minestios pritia e planoi char la masonisto estas havas sian planan laboron por konstrui lojoin kai poste li diris tion tion ci frason kiu vere estis tute fama frason tio estas jen
niemand hat die absicht eine mauer zu errichten.
Yes, tio estas tio, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Neniu intensas konstrui muron. Kai tio non nomas nun tempe la mensogon de la jacento, cha nun tio sias ke dum tio preskonferenzo jam estis la soldatoi koncentrita en la kasernoi, kai ili attendis la ordonon ekkonstrui la muron, ili jam kolektis materialon kai dort chio jam estis preta kai do estis ankaŭ oni diroj en Berlino do homoj kelka homo kredis kelka homo ne kai do mi sufiĉe multon legis kai aus kultis pri tio kai estis homo kiuj diris nu bone ni devas prizorgi aŭ ni devas antaŭ sorgi pri tio kai ili ĉiu tage prenis aĵojn de sia loĝejo en orienta Berlino al la occidento kai al iu amikoj aŭ parencoj kai kelkaj eĉ ĉiam tranoktis en la occidento ĉar timis ke dum nokte eble ili fermas la limon kai tiam ili volis esti en la oriento kai ekzakte tiel okazis do estis la dektria de Augusto 1961 mese de la nocto ili per piquila drato la tutain quade quin kilometro in mese de Berlino blockis kai ankaŭ circa occidenta Berlino das gezent du de kilometro in tute ili blockis
tutam muro poste havis 10-15 kilometroin.
Sen quinde quin, yes. Mm-hmm. Die Tion ili wäre, dort hier wäre estis la armeo, kiu dum la nocto, do nun ordono, jen piquil drato, amasso eta piquil drato, ka ili dum kelkai horoi cion blockis. Kai, do estas videoi de tio tempo, eble ni ligas kelkai, estas tiom famai videoi, kiam homoi curas kai trasaltas au la tiun piquil draton chaili kai
kiam ancora eblis
kai chiam estis homo in la occidento qui helpis qui donis manon kai tiris ilin kai cha kai li simple kun nenio ili nur alla occidento kai dort hier am post tago iliam commensis construi muron kai tiam venis vere, esis vere absurda situatio, so exemple en Bernauer Straße, tie esis tie, ke do la strato esis en la occidento, set la domoi ancora esis en la oriento, do homoi simple el iris, do ili logis en la occidento, en la oriento, kai ciam ili el iris alla strato, de la domo alla strato, alla trottoaro jam, ili jam estis en la occidento. Kai set la soldato jam il fermis la pordon, kai set homoi fakte saltis tra la fenestro, do esis anca auf multae tiai filmitae materialoi, ciam homoi do sako post sako valizo post valizo
forchetas ion de fenestro
kai estas kai kai iam ili komencis masonigi la fenestro de la ter etajo kai tiam ili saltis de la unua au tri al dua et tria etajo kai tiam venis tui kiam la fairo brigado de la occidento tiam estis pretai por alporti tian salto tukon por ke homoj povu salti ton ne por fuĝi de fairo sed de la polico de la oriento kaj estas multaj filmataj materialoj pri tio en ankaŭ trovebla en la reto.
Por mi ĝenerale estas ege interesa tiu koncepto ke komunismo batalas kontraŭ tio ke la homoj ne forfuĝu kaj tiam homo diris ke estas la plej bona situacio en komunisma lando, tio estis tiu propagando kiu do ni loĝas en paco, ni estas tiuj bonaj, ni estas ni donas al homoj multon kaj tamen komunismo estis tiu sistemo kiu devis ne fermi la limoj porque ne venu nun amasoj da homoj kiu volas loĝi en komunismo, sed ili fermis la limoj porque homoj ne forfuĝu. Kaj tio estas tute tutte absurda fakte, ĉar do mi ja naskiĝis en komunisma lando kaj aŭ socialisma lando, komunismo estis tiu dezirata celo, sed mi naskiĝis tie kaj en socialisma republiko mi dum tuta infaneco fakte aŭskultis tiujn paroloj pri la boneco de socialismo kaj komunismo kaj kiel ĉio estas tute perfekta ĉe ni. Kaj tamen poste oni ekscias, ke fakte ĉio estis ja mensogoj kaj tiu koncepto ke la limoj estis protektitaj porque ni ne forfuĝu. Tio estas vere interese konscii ke tio estas.
Yes, wäre Interesse, die Traktu kiel fakte kiel la orienta registaro fakte normis tion muron la antifaschistischer Schutzwall, la kontraufaschisma remparo. Kai do ili diris yes, do dort kein Tion ili edge diris gis la fino, dort ni ne construis Tion porque niae civitano ne foiru, set ni construis ancau, set la cefa chialo, esis ke la occidenta Germanio planis attacon. Kai Tio lau mia siro Tion ne veras, do kai seto,
ne nur komunisma partio au registaroi mensogis.
Tion la fakte la rakonskemo de la oriento estis ke se ne estus la muro venus la hom rabistoi kai do ili forlogas nia in homoin kai dort hier fakte la occidenta economio estas tute mal funkcianta, ili simple tion metas al Berlino porque Berlino aspekto brila kai por porque homo venu al la occidento kai tiam ili kaptas ilin kai ne plu lasas ilin reveni alla ora socialisma lando. So tio estis tiel ili fakte tio estis la koncepto kiel ili Fakte vendis tion muron. Set, dort haben homoi konstante homoi emis ovolis provis
do kio estas interesa afero kio estis estis ofte ripetata en socialisma landoj estis ke la ke la orienta sistemo bezonas militon kaj ke milito estas estas tiu motoro por la ekonomia kresko. Fakte iomete malbonŝance tio tio daŭre daŭre veras ĉar se ni rigardas Amerikon ĝi konstante estas en ia milito por iomete ekflui la modon. Sed tio estis la ofta diraĵo kaj kaj resto de la diraĵo estis ni kiel socialistoj batalas pro la paco. Kaj ni volas ni estas kontraŭ la okcidentaj landoj, ĉar ili volas militon, kaj ili volas kaj militon havas, kun ni. Kaj,
ni havas fortan armeon kontro la militismo.
Yes, juste. Kaj, yes, tio estis tiu, do, verŝajne mensogoj en ambaŭ flankoj, kaj, kaj tiam ankaŭ estis ja tempo, kiam, kiam Ameriko kun, kun Sovetunio ne havis bonajn rilatojn, kaj cio estis tiel tikla, kion diras, kaj kio evoluos, ĉu vere Ameriko ne atakos Sovetunion, aŭ Sovetunion Amerikon, ĉu ili sendos rakedojn unu al la alia, kaj
cio... No, ni havis tion ekvilibron de la nukleaj potenco, de tion ni ankaŭ ne traktis la malvarma milito kaj la nukleaj armiloj. Sed do, jes okazis multaj timigaj aferoj. Sed eble unue do pri la tiu en tiu unua tempo homoj jam komencis provi fuĝi. Kaj estas do unu tre tre fama bildo estas de la saltanta soldato. Do li estis li nomiĝas Konrad Schumann, kaj li estis fakte soldato kiu havis la taskon gardi tiun pikdraton, por ke neniu fakte transsaltu la pikdraton. Kaj tiam ili li iom dum la kamaradoj faris paŭzon. Li ekuris kaj trasaltis la pikdraton kaj do hazarde aŭ eble ne hazarde ĉar ĉi estis tiam fotisto aŭ filmistion aŭ kaj estis sufiĉe fama foto kiam tiu soldato en plena uniformo eĉ kun pafilo trasaltas tiun pikdraton.
Jese tiam fakte ancora estis nur la pikdraton, ne estis vere muro. Do komencis kun la pikdrato kaj tiam homoj vidis ke jes io okazas kaj verŝajne estas la lastaj eblecoj fuĝi.
Kaj poste homoj konstruis tunelojn. Do tio estis kutime estis la okcidentanoj kiuj konstruis tunelon por venigi homojn de la oriento. Kaj tiam ankaŭ foje okazis ke mortis soldato de la oriento kaj tiam ili diris estis murdo kaj la malamiko venis kaj murdis nian paceman soldaton. Kutime estis mensogo, kaj estis fakte la orientaj soldatoj komencis pafadon kaj akcidente mortigis sian propran kamaradon per ia tia miskvidata kuglo. kai foje eble ne tion oni ne ekzistas sed foje tia aferoj okazis kai do tio estis tiu situacio post la tuj post la ekonstruo kai jes kai do la homoj en la oriento estis sufiĉe koleraj ke la usonanoj ne reagis. Ĉar usonanoj diris nu ha jes kion fari se ni faras ion per militaj rimedoj tiam ni riskas nuklean militon. Kai do eble ne, kai ili eĉ ne diris ion, ili ne komentis. Ĝis do iom du jarojn poste venis Kennedy, la prezidento de Usono, kai li faris tre faman paroladon antaŭ la Schöneberger Rathaus, tio estas urbodomo de kion la okcidenta Berliner registaro uzis kaj do mi havas la finajn frazojn parte en la angla, parte en la germana, do la fina frazo estas en la germana kaj do tiujn.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the word "Ich bin ein Berliner."
Yes, dort hier li diris ke dort ĉiuj liberaj homoj iasence estas civitanoj de Berlino, kaj kiel libera homo mi diras "Ich bin ein Berliner, mi estas Berlinano." Kai
sed tio jam estis en tempo kiam Berlina muro staris.
Yes, tio estas du jarojn post la
jam kiam li pensas ke mi vidis fotojn ke li estis antaŭ la muro kaj tio estis do li estis audebla ankaŭ en alia flanko.
Tio estis poste, tio estis Reagan, kiu jes Reagan tion mi ne havas. Estis Ronald Reagan en la okdeka jaro, kiu diris: "Mr. Gorbachev, please open this gate." Yes, kai tio estas do nia ankaŭ parolis pri tiu sesdeka jaro en la epizodo pri Concorde kai Tupolev. Dort kiam Kennedy venis tia, estis la tempo kiam Beatles ankoraŭ surmetis kravatojn, kai ĉiuj Berlinanoj aplaŭdis al Kennedy kai Usono, kai kiam kvar jarojn poste venis Reagan, la Berlina studentoj protestis kontraŭ li, ĉar estis Vietnama milito, kai jam estis tiu hippia tempo, kai tio estas ankaŭ interese kiel rapide foje povas ŝanĝi la etosojn, kai occidentai Berlinanoi etch per iai farbsakoi attackis la usonan ambassadeion. Es ist etch in la occidento, wenn es ist homo qui, es ist kontra la usono, quam cam usono protectis la occidentan Berlinon. Kai yes tio vere estis tio jaroj de la muraj jaroj do iom post iom la oriento pli fortigis la muron, ekzemple en tiu Bernauer Straße ili unue masonigis la fenestrojn.
Yes, fakte en tiu Bernauer Straße estis 1253 fenestroj masonitaj, kaj 2000 homojn devis translokiĝi, ĉar simple tiuj loĝejoj estis tiom proksime al la landlimo, ke ili estis la landlimo, kaj tiam ili simple devis foriri de la loĝejoj por mal per mal ebligi ke homo fuĝu de fenestro kiel tio ofte okazis, tion ke mi menciis, ke simple homo saltis de supra etaĝo kaj provis savi sin per diversaj rimedoj.
Kaj poste ili forigis la tiujn domoin, kai et pregeion ili forigis, kius ancor staris exacte tie, kai chat hier poste tiu limo, fakte ne nur estis muro, la muro estis tio kion oni vidis de la occidento, sed malantaŭ la muro estis sufiĉe kompleksa sistemo kun
dek unu malfacilaĵo en kiun homoj ke volis trafuĝi, kiun ili devis trapasi.
Estis minoj kaj dom kaj hundoj tie kaj
estis ekzemple la do unue estis la landlimo, poste estis pezzo de herbejo. Poste estis muro estis betono.
Yes.
Kaj ĝi havis altecon 3,6 metrojn, 3,3 aŭ 3,6 metrojn. Poste estis minoj. Poste estis elektra barilo kun la alarmoj. Do ĝi estis 3,2 metroj alta, kaj tie estis multaj alarmoj, kiuj ne estis aŭdeblaj, sed simple estis en la turoj, tiu kontrolaj turoj, estis ĉiam informo, ke iu tuŝis la draton. Poste estis denove tero, parto de la tero, aspektis kiel campo, fakte, porque estu videblaj la špuroj, se iu fuĝis tie, tiam estis ĉiam prilaborita, porque la tero estu vere bele videbla, se iu volis tion trairi. Poste estis truo en la tero, kiu estis 0,8 metrojn profunda. To iomete malfaciligi la kuradon. Kaj poste estis la trotuaro por la soldatoj. Kaj krome tio estas kiel aspektis en unu parto, sed krome estis ankaŭ tiu kontraŭ tankaj jaj ŝtalaj
tio okazis, ke iu ŝtelis tankon de la orienta armeo por kaj fuĝis per la tanko. Do estas amuza historio. Do li estis ŝoforo de kiu alportis aĵojn al la armeo, kaj li ĉiam havis tie iom da paŭzo, ĉar li devis li atendis kiam la aŭto estas kiam afero estas alportata, porque li povu reveturi, kaj li parolis kun la soldatoj, jes, vi havas ja mojosajn tankojn, kaj post iom li de la soldatoj lernis kiel aspektas kaj kiel utiligi la tankon, kaj kiam ili diris, ni iras manĝi, ĉu vi volas manĝi kun ni, do kiel kutime, ne, hodiaŭ ne, ĉar mi ankoraŭ havas ion por fari, kaj tiam li eniris tiun tankon kaj per la tanko traveturis la duonan urbon kaj tra la muro. Bum.
No, jes.
Sed do ankaŭ do ne ĉiuj tiuj historio estis tiom amuza. Estis iam la historio de Peter Fechter, estas junulo el la oriento, kiu ankaŭ do provis grimpi super la muro, kiam ĝi ankaŭ ne estis tiom kompleksa. Do estas jaron aŭ tia post la milito, post la ekonstruo de la muro, kaj la soldatoj de la oriento pafis. Ili pafis kaj li li collapsis malantola muro, kai ancora vivis, kai li kriis do helpu, kai ciui, do esis mese de la urbo, kai do en la alia flanco de la muro esis trinkeioi, kai homoi fakte vivis tie, kai li subite audis la pafoin, kai homo kriis, ha helpu, mi besonders helpu, kai do la orientae soldatoi ne faris ion, kai set homo de la oriento occidento pripensis crimpi por preni lin, kai li fine mortis, li simple lasis lin morti, kai
Richard, io iam esis yes, do esis la areo kie kiu estis sub la rigardo de armeo estis por la homoj de okcidento estis malpermesita ĉar estis alia ŝtato por la homoj de oriento estis ilia ŝtato sed malpermesita estis armea tereno do simple ne eblis iri tien sen riski propran vivon kaj tio okazis sufiĉe ofte ke io tia okazis kaj ke homoj simple perdis la sangon kaj mortis tie aŭ estis tie duonhoron aŭ horon ĝis kiam iu prenis tiun vunditan personon kaj
alia episodo kio okazis iam en la okdeka jaroj do tio estas en Berlin Kreuzberg estas en la okcidento kai do gi estas fakte gi estas okcidenta estis en la okcidenta parto sed gi troviĝas sufiĉe oriente. Do gi estas ĉe Oberbaumbrücke estas sufiĉe konata ponto en Berlino kun du turoj. Ni ankaŭ jam uzis ĝin. Kaj do estas en la alia flanko de la rivero estas oriento. Kaj knabo estis tie ĉe la rivero kaj ludis kaj falis en la akvon. Kai ne povis naĝi, kai do venis la ambulanco, kai la savistoj, sed ili ne rajtis en iri la akvon, ĉar la akvo estis jam oriento, kai la soldato de la alia flanko ne kuraĝis aŭ ne vidis, kai la knabo dronis. Kai, es ist plurai tiai aferoi au, kai.
Es, do, entute mortis 230 homoi, ki provis trairi la
au, ecz, limon. Do. Pli, kiu accidente mortis.
Kai,
es ist paro, junuloi, viro kai virino. Fakte ne mese de Berlino sed en la en Berlino ja estas sufiĉe granda kaj ĝi havas en la okcidento estas sufiĉe multaj lagoj kaj tie ili faris ian ekskurson kun boato kaj fakte ne sciis kie estas ekzakte la limo al Godoro kaj ili akcidente trairis la limon kaj la soldatoj simple pafis ilin punto fino kaj kai dort tiam venis tiu propaganda batalo kai do la occidento diris es ist pazemai excursantoi kai ili ne estis armitae kai la armeo simple pafis ilin kai la oriento diris es ist provocantoi kai ili provokis ni ein pazemai soldatoin kai es ist
multa es do vero ist das IMS-e. Ne eblas vere alcente diri kiel cio vere okazis kaj sed estis vere multe tiaj historioj kiam homoj simple provis trairi kaj vi jam menciis la tuneloin. Kaj tio estis ankaŭ sufiĉe interesa parto, ĉar tion mi ankaŭ konsideras iomete absurdan. Do bone fuĝi per tunelo, tio estas jam bone konata koncepto. Tio estas en multaj aventuraj libroj kaj homoj simple provas konstrui tunelon kaj kelkaj tiaj tuneloj vere funkciis ankaŭ en Berlino. Kio estas laŭ mi tiu absurda afero ĉe tio estas ke estis tunelo ekzemple konstruata de okcidenta parto de Berlino por savi la homo aŭ multaj por savi la homo en alia flanko kaj tiu tunelo estis pagata de ja televido
kaj ia filmkompanio
ili volis filmi tion kaj simple ili pagis la konstruon kaj faris tiun vivan elsendon aŭ do vivan estis tie kaj vere filmis kiel homoj konstruas kiel ili faras kiel ili provas savi homojn. Tio estas, mi dirus, iomete jam tra la jen limo, mi dirus.
Do estis por ili, por la
konstruanto,
estis financo de la projekto.
Yes, sed tamen estis iomete, no, same.
Ne, sed do, oni devas, fakte, tio estis ja propaganda milito, kai, do,
yes, just
do havi tian filmon estas la play bona imagebla pafajo en propaganda milito, ne?
Yes.
Kai do tio fakte tio kvidas in al tio kion faris la kion reagis la okcidenta politiko kai do ili faris do sufiĉe multajn aferojn por montri ke Berlino estas alloga kaj por iomete ankaŭ por kolerigi la provoki la orienton do ili kaj ili havis samtempe la problemon ke homoj ne de la okcidento ne emis loĝi en Berlino, ĉar estis tio limigita loko kaj oni ne estis certa ĉu oni povas vojaĝi, ĉar do ne estis tiom klare negociita la permeso trairi la Godoron. Do se oni estis en Berlino, oni ne certis ĉu eblas vojaĝi al okcidenta Germanio. Kai dort hier al homo vor iris de occidenta Berlino al occidenta Germanio. Kai do tio signifis ke do se es ist simila problemo kiel Godoro havis ke homo vor fugis. Kai tion postela occidenta Berlino havis ke homo ne vor fugis sed iom post iom decidis translokigi au kein ne venis multa venis novaj homo kai tiam ili per multa rimedoj provis eviti tion do ekzemple ili diris do kiu loĝas en okcidenta Berlino do tio ja ne estas teritorio de okcidenta Germanio kaj tie ne validas tie ne estas la germana armeo do se vi loĝas en okcidenta Berlino vi ne devas iri al la armeo kai tio es sufiĉe alloga por multaj junaj homoj kai ankaŭ do es ja unu vojaĝilo kiu ĉiam funkciis es ja la aviadilo ĉar kion oni jam vidis en la aerponto kai tiam ili forte subvenciis la flugojn do por junuloj kostis kvin markojn do tio es wahrscheinlich ihr Deck Erroin por flugi de Berlino al ihr Flughaveno en occidenta Germanio, char por que homoi loĝu en Berlino kaj kaj homoj ricevis kroman salajron do ili do la ŝtato krom pagis ministerias dek aŭ dudek elcentojn al la salajro por ke homoj loĝu en Berlino kaj ankaŭ estis aliaj aferoj do ili tiatempe en Germanio estis ankaŭ leĝo ke trinkejoj kaj diskejoj devis fermi iam noktomeze ministerias kaj Berlino forigis tiun leĝon do ili do in Berlino estis la nura urbo en Germanio kiu havis tut noktajn diskejojn kaj tio ankaŭ estis alloga por junuloj kaj dort kaj tiam fakte la urbo estis tre tre vigla kaj do estis venis junuloj kaj ankaŭ ili kunportis sian kulturon do estis wenn es tre fama tio koncerto de Rolling Stones kaj ili tiam venigis rockgrupoin de la Occidento kai ili tiu concertis tiam antau la Brandenburger Pordego, do vere antau la muro kai frenisigis la junuloi en la Orienta parto kai ili ancau cornis la musicon kai tiam kan granda problemo por la polizio en la Orienta parto ke venis la junuloi kai volis ausculti la concerton kai eble equerelas kai tio wäre es ist tiel oni batalis tia tempe.
Es kiani ancora ne vere diris estis do homoi ja provis fugi a multe homoi provis fugi sed multe homoi ancau ne volis fugi just por tio ke en alia flanko de la muro vivis la familio.
Do en la orienta flanko.
Yes. Do mi vidis ian dokumenton kie homoi qui tia tempe estis iunae studis en la meslerneo ili restis en la occidenta parto char tie ili visitis lerneon kai tie estis exemple du fratoi sed la gepatroi logis en la alia parto kai estis muro konstruita kai ili restis estis tie en lerneo kai simple ili ciam venis alla muro kai norman svingis ili interconsentis kun la familio ili venis alla muro man svingis al alia flanco kie estis gepatroi kai
tio eblis ja nur en la unua jaro
yes. sed tio estis ancau tia afero kiam homoi ja havis ligon al tiu alia parto kai simple verŝajne ne volis iri for de la Berlino kvankam iliaj familianoj estis malantaŭ la muro en alia flanko.
Do estis en la unua jaro la muro estis tute ne tralasis ion ajn, do krom almenaŭ ne germanoj, do la soldatoj de la venkintoj rajtis kaj do ankaŭ estis iam tiu sceno kiam oni pensis ke jen la tria mondmilito estis usonaj soldatoj, usonaj diplomatoj, mi ne scias, ili estis en orienta Berlino kaj kiam ili volis reveni al okcidento limae soldatoi ne lasis ilin au demandis ilin kai dort tio es ist ia malobeo della interconsento kai tiam la usonoi sendis tankoin al checkpoint Charlie kai tiam staris tio la usonoi tankoi kai la lia flanko la sovetai tankoi kai dort dum mis kelkai horoi oni pensis do unu mal bona decido kai Triamont milito kai dort hier ist es yes dort in du Jahren mi pensis du Jahren post la construo de la muro ili negocis kai tiam dum la Christnasca tempo homo de la occidento raitis kiu havis familion en la orienta flanco raitis veni por visiti la familion dum Christnasco. Sed tio estis nur en unu jaro, en la venonta jaro ne plu. Ĉar do la politico estis iomete complica, char kion la orienta germana stato Godorow ne estis agnoskita de la occidenta Germanio oficiale ne agnoskis orientan Germanion kiel staton. Do ili diris, jes, estas la okupaciita zono, soviete okupaciita zono. Kai do ankaŭ estis ja tiuj iamaj germanaj teritorioj, kiuj estis tiam jam Pollando, tiel oni nomis germanaj teritorioj sub pola administro. Kai do tion oni ankaŭ vidas en malnovaj mapoj, oni vidas tion. So, sed ne estis ia oficiala paco kontrakto, ne estis ia oficiala interkonsento kiel kia estas la statuso de tiuj teritorioj. Kaj tion uzis kiam la okcidentaj registaroj de Berlino kaj okcidenta Germanio volis negoci ion, ekzemple la rajton trairi Godorow por vojaĝi inter okcidenta Germanio kaj okcidenta Berlino, aŭ la rajton viziti familiojn en orienta Berlino. Tiam kiam ili volis peti tiajn rajton, la orienta registaro diris: jes, ni povas negoci pri ĉio, sed ni postulas, ke vi agnosku nin kiel veran sendependan staton. Kaj do tio okazis, tio ne okazis en la sesdekaj jaroj, ĉar en la sesdekaj jaroj estis konservema registaro en la Kristdemokratoj en orienta in occidenta Germanio, kai en 1969 venis socialdemokrata registaro, kai la chefministro au la bundeskanzler estis Willy Brandt, kiu estis antaue urbestro en Berlino, in occidenta Berlino, kai li fakte havis tiun moton do shanjo per proximigio, do li komencis negoci kun la orienta registaro, kai do tio estis venis sufiĉe multe riproĉoj de la konservemaj politikistoj, do li perfidas la celon de reunigio, li ne rajtas agnoski tiun fian staton, o tiun fian zonon okupaciitajn, kai do li estas perfidulo, sed fakte li tiel atingis sufiĉe multajn rajtojn, do estis do oficiala interkonsento pri la transitvojoj. Es ist tri oficialaj transitvojoj, tri autoŝoseoj, aŭ unu estis autoŝoseo. Do estis funkciis tiel, ke oni eniris la per auto la teritorion de Godorow kaj ricevis ian stampon en la pasporto, kaj tiam per tiu pasporto oni povis eniri okcidentan Berlinon, aŭ inverse. Kaj en la estis tri itineroj, unu al Munkeno, unu al Frankfurto kaj unu al Hamburgo, aŭ iel tiel, eble estis eĉ kvara, mi ne certas. Kaj tiu al Hamburgo ankoraŭ ne estis autoŝoseo. Kaj tio estis interese, ĉar tiam ankaŭ biciklantoj faris tion. Ili venis per biciklo al la io proksime de Hamburgo al la limo kaj diris: ja, jes, mi volas per biciklo vojaĝi al Berlino per tiu transitvojo. Kaj do tiam ankaŭ estis ia diskutoj, ĉu ili rajtas, kaj ili do estis la regulo, ili dum la luma tempo devas fari tion.
Ne rajtas resti sur la strato.
Ne rajtas kanopti. Kaj do, sed estis kelkaj trenitaj biciklantoj, kiu kapablis tion. Jes, kaj kaj alia afero estis, ke estis la rajto por unuo por Berlinanoi, ca posto por occidenta Germanoi voyagi al orienta Berlino, au tra iri tra la, do nu al Berlino, ne al resto de la, por ili, por tio ili besonis specialan vison, set almeno al orienta Berlino, cae multae homoi simple pro turisma e cialoi faris tion, cae tio esis suffici bona el, en speso por orienta Germanio, cia esis ia ili devis shangi monon, esis ia minimuma sumo cian ili devis shangi, cae ili ne reitis tio multon cun porti al de au ne esis tio multe accetebla. Do homo, do multe homo cio faris tion, esis do ni havis suffici multe da mono, sed ni ne povis ion aceti tie, cio esis interessa, cia cio esis multe costega, multipli costa ol en la Oriento. Kai cio alia, cio esis netio multe costa, esis ne interessa, cia esis ia cio tagajo, cio ne li povas ci ein aceti. Esis, kelka esceptoi, esis libroi, do multe homoi tion monon elspesis, kai acetis libroin, cio esis suffice mal multe costa anco en...
Kai en la sama lingua.
Kai en la sama lingua. Yes, kai... So, tie funkciis, ke poste suffice longe tiui voyagioi, kai ili, tio esis, tio ke oni construis suffice stabilain construagioin por la pass controllado, kai tiel anca oni montris do, tio estas stabila situatio, ne occasos baldau la reunuigio della du urbo partoi.
Fakte, en tiu afero kiun mi komencis kun la kun tiu mansvingado inter la du flankoj de la muro, tiu post iom da tempo ankaŭ iomete ŝanĝiĝis kaj ekde ekde jaro 1971 estis ankaŭ por ĉiu berlinanoj ebla ricevi pasbileton por unu tago trairi la muron aŭ trairi al alia flanko de la Berlino kaj viziti familianojn. Kaj tio okazis tiu trairejo estis ĉe Friedrichstrasse. Kai tie estis tiu palaco de larmoj, ĉu ne?
Jes, la trenpalast, jes.
Jes, do tio estas konstruaĵo kie homoj rajtis trairi kaj sed tie ili ankaŭ devis reveni vespere kaj sufiĉe ofte simple homoj ploris tie kaj ĉar ili devis forlasi denove familianojn kaj sed estis tia ebleco por la berlinanoj, ke minimume por unu tago ili povis post iom da tempo renkontiĝi.
Kaj estis ankaŭ alia interesaj aferoj, do ĉar cha homoi do pensiuloi reitis voyagi de oriento al occidento. Do esis kelkai tiai en kadro de tiu negozio esis tiel ke do se vi havas familion kai esis ia festo de ia nupto festo de via cousino au quindecjarigio de via onklino io tia kai tiu parenzo logis en la occidento tiam vi reitis peti permesson voyagi kai yes kutime ili faris tiel, yes ili permesis al ekzemplo al patrino kai ili ne sed ili ne permesis al la infanoj kai tiel ili estis certa ke la virino revenas ĉar la infanoj ankoraŭ estis en la oriento kai do pensiuloj iam reitis suffice libere voyagi ĉar do ili plej verŝajne revenas kaj se ili ne revenas nu bone ni sparas la rento pagojn por ili kaj do ili ne plu kontribuas al la ekonomio do tio estis la penso kaj estis suffice amuzaj situacioj ĉar do la problemo estis for do firmaoj kiuj en la do fakte auf do firmaoj aŭ tiaj popol posedantaj firmaoj volkseigene betrieb oni nomis tion estis ke ili ne povis aĉeti ĉion kion ili bezonis do ili estis kelkaj en Berlino kiu havis komputilojn kiun ili ankaŭ iel kontrabandis de la okcidento tion mi aŭdis en podcasto. Kai do es ist do startai firma heute was kontrabandi la equipage und chatine ist das Havebla in la lando kai set do kai set oni ja povis acheti computilo in so viel mal facile kai multe koste kai set hier ein etain affero in kion oni besonders po usi la computilo ein exemple disketoin. Mhm. Yes. Do oni povis acheti disketoin en Goloro en tia Intershop, tio esis tia multikostega vendejo. Sed tiu tio firmao havis iaman kun laboranton, kiu esis pensiulo, kai ili diris al li, do jen, do ni besonders disketoin, ili kostas cent quindec markoin citie, kai ili costas de quin markoin en kelk cent metroin forde citie en ia vendeo en la occidento. Do viciel pensiolo ia reitas, iritien, do bon volu cum porti pacajon da discoi, do jen 30 euroi, kai la discoi costas de quin conservu de quin euroi, do hier das pli bonne ol ken is ol page git hier cent ducent minus sias kiom da donne euro set marko in das mark der DDR au westmark kai tio es is ankor por tio pensiulo is so fiche bonvena char en speso char havi occidenta in marco in tio es ist so viele tio es ist la vera valuta und es ist so viele potenza in Godoro. Hm. Yes, so es ist so viele so tio es ist uno affero per chi mi io mette chi mi io mette bedauras mine niam mem spertis la disan Berlinon. Mi la unuan foion venis al Berlinon mil naucent naudec quar, do quar jaroin post la reunuigio. Kai mine niam spectis tion, spertis tion, sed yes, dos hier es ist mi wäre Status havi tion comparo. Mi poste multain dokumentain filmo inspektis pri Berlino. Kai do es das por mi tio es das tute fascina afero tio. Kai do ankaŭ interesa estas ke en la okdeka jaroj multaj intelektuloj en orienta en okcidenta Germanio diris: nu, jes, kiom longe ni ankoraŭ devas teni la flagon en Berlino, tio kostas multege da mono, ĉar do tiuj subvencioj kostas monon, kaj sed ĉu vere estas necesa? Ni ne povas iel negoci ke ĝi kaj resigni pri tiu okcidenta Berlino. Sed domine scias, ĉu ni havus la germanan reuniĝon sen okcidenta Berlino. Kaj ties tiu historia hazardo, ke ĝi troviĝis en la orienta Germanio troviĝis la ĉefurbo, kaj tiam ni havis tiun tute absurdan Konstellation, kiu fine wahrscheinlich suffice multe contribuis alla proceso della reunuigio. Mhm. Sed do fakte kiu wahrscheinlich chefe wenn certe chefe contribuis es ist ke tiu concepto ke la orientai registaroi est das protectitai o la orientai diktaturai registaroi o la orientai sistemoi est das protectitai per la sovietoi au ancau tiui registaroi kiui emis shangi estis ne havis permesson aŭ estis minacitaj de la soveta armeo. Tiu rakontskemo en la okdekaj jaroj ne plu funkciis, ĉar sed mi memoras ke oni timis ke Sovetunio iam do sendas la armeon kaj ĉesigas tiun proceson de reunuiĝo. Sed pri tio ni jam parolis pri la reunuiĝa proceso.
Yes, reunuiĝa procedo aŭ ankaŭ falo de la Berlina muro okazis ankaŭ sufiĉe rapide, same kiel tio okazis kun la ekkonstruo. Sed vi ja povas aŭskulti tion en alia epizodo, kiun ni registris iam antaŭe, kaj tio ni nun ne traktos pli. Kio ankoraŭ estis interesa ĉe tiu falo de muro estis ke ĝi ankaŭ estis sufiĉe rapide detruita kaj vi ĝis nun povas aĉeti la pecojn de la muro, kvankam nun estas vere en la do etaj pecetetoj de tiu granda muro.
Yes. Kaj do sed se vi iam estas en Berlino, do nia auskultantoj, do iru al Bernauer Straße. Do in Bernauer Straße estas, vi povas havi, estas do tiu ekstera muzeo, do fakte la tuta areo de Bernauer Straße, kie ankaŭ kie staris la preĝejo, estas nun grandega muzeo. Do kaj vi vere tie vi povas iomete havi tion senton de la kion signifas la muro. Kaj ankaŭ estas do tion mi unufoje faris, estas ĉie kie estis la muro, nun estas ia en la planko, estas en la estas indikita per specialaj ŝtonoj, kie staris la muro. Kai da ist das da Exempel da ist es mir nie diris ke multai artistoi kein musikistoi venis al Berlino. Exempel David Bowie li longe lodgis in Berlino kai ankaŭ produktisiert kai studio ist es mal multe kostai tie kai es ist ankaŭ unu pensas brita rockgruppo Marillion kaj ili ankaŭ produktis tie albumojn en Berlino kaj li faris unu videaĵon kaj en de Kaylee estas sufiĉe fama kanto. Ni ligas tion videaĵon YouTuban, ĉar tie oni iomete vidas la Berlinan muron de la orienta occidenta flanco. Kaj ankaŭ estis tie ankaŭ la inversa situacio, ke domoj estis oriento, sed la trotuaro jam estis okcidento, sed la trotuaro jam estis oriento. Sed do pri tiu trotuaro la orienta registaro resignis kaj li konstruis la muron iom kelkajn metrojn malantaŭe, ĉar do la trotuaro tion ilia la germanae civitanoi alla in loggiantoi della domo ja povus usi, kai don tion metroine estas gravae. Sed se okazis io, se estis ia se la aquo tuboi estis blokitae, tiam ciam estis li devis permessi peti la permesson de la oriento, poche ili raitu ripari tion, kai ciam devis veni usona au brita franza soldato por officiale tion observi kai protecti kai es ist multe alia fero es ist do en mia diris ke en Berlino, en okcidenta Berlino okazis multe manifestacioj kaj do iam okazis ke Du, es ist Uno Triangulo, in Uno Loco, es ist der Potsdamer Platz, es ist Uno Triangulo, hier Priciola Orienta Registaro Resignis, cioè estus tromal facile construi la muro und ratio Triangulo, es ist la Linee Traiec, oni nomistion. Kai, iam la manifestacianto exis, che tio est das Orienta Territorio, kai li iris tien po manifestaci, kai li diris alla, kai li kontrol legge manifestaciis dum noctoi cae starigis tendoin cotopo. La soldatoi della alia flanco della muro interessite observis, set nenion faris, cio nu, cial, cae la polizio della occidento ne reitis interveni, cia est das ali stata territorio. Kai iam la post kelkaj tagoj la soldato de la Oriento krimpis la muron kaj diris do bonvolu foriru de la teritorio de Godoro. Sed ili diris nur jes, sed vidun da la kapitalisma polico ja kaptus nin do. Kai tiam ili diris nu bone do jen stupareto tra krimpu la muron kaj ni veturigos vin al alia loko kaj tie vi povas reveni.
Okay.
Yes, es ist.
Do mi pensas ke ni sufiĉe longe jam registras kaj jam indas fakte fini, ĉar alikaze vi havos la aŭskultanon por kelkaj tagoj, tial ke reen al laborejo aŭ vi devas ĉirkaŭiri la laborejon trifoje. Por fin auskulti la episodon.
Yes, Fanny, der was fakte en litigi, ich weiß, das haben so viel schon mal frue.
Yes. Do kion mi ancora ŝatus mencii, kion mi fakte nur eksciis, ke homo pri kiu mi sufiĉe ofte aŭdis en la novaĵoj, kiam mi ankoraŭ pri novaĵoj tute ne interesiĝis, estas Erich Honecker. Kiu esti sekretario de centra komitato de socialista unia partio de Germanio, do estas la ĉefo de ŝtato, oni povus diri la plej potenca homo en la orienta Germanio, kaj li estis la persono kiu estas culpigata che li estis unu el tiu kiu elpensis tiun muron kaj iel estis unu el aŭtoroj kiel la muro aspektu kaj kiel estu protektita kaj li ankaŭ poste estis jurita kaj estis akuzata je korupto, misuzado de potenco kaj precipe li estis respondeca pri la mortpafoj de rifuĝintoj. Kaj tiam li ankaŭ poste estis to li estis culpa au la juristoi diris ke li estas culpa pri tio kaj li ankaŭ estis en do tiam tiu muro konstruado de la muro post la falo ne estis sen konsekvencoj ankaŭ juraj por homoj kiuj tiom forte.
Es ist alia historio, cia Honecker kun sia edzino fugis al Moskvo. Kai, es hat la tiu tiu ankaŭ, es ist denove tia absurda situacio, cia do li fugis al Moskvo kai li kai aliai reprezentantoj de la Orientgermana Registaro diris ke la Sovetoi fakte perfidis nin, do Godorow fakte la reunigio okazis, kaj Godorow malgajnis tion batalon inter la sistemoj, nur ĉar Sovetunio ne plu protektis ne plu
Esto tio ni fakte ne mencis ke iam intertempe venis Gorbačov kaj yes. Anka volis iom reorganizi la Sovet Union kaj unu el tiuj reorganizaj aferoj estis ke li decidis duonigi la kvanton de sovetuniaj soldatoj eksterlande kaj tiam multegaj soldatoj ekzemple ankaŭ de Germanio ankaŭ de aliaj ŝtatoj sed ankaŭ de Germanio foriris kaj tiam tio estis unu el la signaloj ke Sovetunio nun iomete ŝanĝas la politikon kaj ne volas tiom influi aliaj ŝtatoj volas iomete rekonstrui sin mem de ene kaj tiam tio estis tiu afero ke tiuj kiuj estis ĉiam tro certaj ke Sovetunio protektos kontraŭ ĉio kontraŭ ĉiuj malbonaj homoj de ekstere subite ne havis tiom da potenco soldatoj en aliaj landoj kaj tiam tiuj homoj povis diri ke jes Sovetunio ne plu protektas
jes kaj to sed to pri tio reuniĝo niam parolis kaj do nia volis fokusi al tiu tempo de disetzo kai doni povus ancora multain detaloin racconti mi nas jetzt schon die dum la episodo pri exclavo racontis pri la occidenta exclavo en Godoro, tio anka ist das tio Steinstücken, tio anka ist das tio tut amusa ferrocha yes nu set doch Sed do la fakte la absurdaĵo ja fakte komenciĝas jam en la nomo de okcidenta Berlino do estis la orienta registaro ĉiam diris Vest-Berlin do okcidenta Berlino kaj li skribis tion en unu vorto ĉar dum la germana lingvo ja permesas kunigi.
Yes, to germana lingvo permesas kunigi vortojn.
Kunigi vortojn. Kaj ili faris Vest-Berlin skribis kiel unu vorton por iomete kaŝi, ke tio estas Berlin, tio estas ia ne scias kaj ia politika konstruaĵo, ili ankaŭ foje diris. Kaj la okcidentaj registaroj diris Berlin. Interkrampe West.
Mhm.
West Berlin Interkrampe Occidenta.
Mhm.
Es geil per tia und ihr wie das Kiel Tio Stato ist das so ankor pri diskutata Affero. Nu set nun ni eble con tio rimarco finos tion. Do yes ni de nove joyous pri commentoi, pri fotoi, exemple de Berlino.
Yes, exemple.
Mm-hmm. Kai, yes, chu ion alian?
Non, ne. Non ni fino. Kai,
yes.
Kai, do, yes. Sendu fotoin, sendu auskultu la tutan episodon, skribu vian opinion, kai...
Yes, fartu bone.
Fartu bone.
Faru sicur kopion. Visitu Berlinon, kai Bernauer Straße, kai Cion. Do, tschüss baldau.
Tschüss.